Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me unë nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Mustafa i kërkon Kurtit të rikthej Veliun dhe të heq taksën. Trump anulon samitin e G7-s. Mbi 10.000 të vdekur nga koronavirusi i ri në bot. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, kërkoi nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që ta heqë tarifën ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe ta anuloj vendimin për shkarkimin e ministrit Agim Veliu. Edhe sot, për uljen para popullit tim dhe kërkoi mirëkuptim nga partia ime. Pres edhe sot që zoti Kurti ta heqë tarifën, ta anuloj vendimin për shkarkimin e zotit Veliu. Atim dhe LDK-s ti kërkoi falje për veprimet e tij dhe atyre me të cilët ka bashkëpunuar në këtë akt të ulët. Tha Mustafa në një postim në Facebook. Kurti ka shkarkuar këtë javë ministrin e brendshëm Agim Veliu, duke thënë se ai nuk i ka mbështetur qëndrimet e qeverisë për gjendjen e arzakonshme rreth koronavirusit dhe se ka përhapur panik në lidhje me këtë sëmundje. Në përgjigjem, LDK-ja, parti partnere e koalicionit qeverisës, ka iniciuar mocion të mosbesimit ndaj qeverisë Kurti. Të njëjtën mbrëmje, qytetarët në Prishtinë kanë protestuar kundër krizës qeveritare duke për zhurmë nga balkonet e tyre. Numri global i të vdekurve nga koronavirusi në botë ka kaluar shifrën 10.000, tregojnë të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Institucioni me selinë Shëbaj, i cili ka nisur me përpilimin e të dhënave me njëherë pas shpërthimit të sëmundjes në fund të vitit të kaluar, thotë se numri i njerëzve të infektuar po i afrohet shpejt 250.000-shit. Italia ka numrin më të madh të viktimave, 3.000. E 405. Mikrobiologu kosovar Luli Raka thot se një i prekur me koronavirusin COVID-19 infekton mesatarisht 1 deri në 3 persona. Qëndrimin në shtëpi e ndërpret zgjinxhirin e përhapjes së koronavirusit, thot Raka për Radion Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump anuloi samitin e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara për shkak të krizës me koronavirus. Ishte paraqitur që samiti të mbahej në qershor në Camp David pranë Washingtonit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Judy Deer tha se udhëheqësit do të bisedojnë në baza virtuale në mënyrë që të gjitha ekonomitë të përqendrojnë burimet në trajtimin e sfidave shëndetësore dhe ekonomike që paraqet sëmundja COVID-19. G7-a përbëhet nga Britania, Kanadaja, Francë, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. India vari 4 burra që u dënuan për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze në një autobus në New Delhi në vitin 2012. Sipas mediave lokale, ata u varën mëngjesin e së premtes në një burg jashtë kryeqytetit. Këto janë varjet e para në Indi qysh në vitin 2013. Përdhunimi brutal ka ndodhur më 16 dhjetor të vitit 2012. Viktima është identifikuar nga mediat lokale si Nirbaya, 23 vjeçë. Studentja fizioterapisë po shkonte në shtëpi me një mik të sajnë, kur sulmuesit e rahën burrin me një shufër metalike dhe pasaj e përdhunuan gruan, duke përdorur shufrën për t'i shkaktuar asaj plak të brendshme vdekje prurëse. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Masat që qeveria e Kosovës i ka vendosur në luftë kundër koronavirusit e të zrat lidhen me policinë e Kosovës, janë duke u zbatuar në të gjitha komunat, përfshirë edhe 4 komunat e Veriut të vendit, konfirmojnë zyrtarë të policisë e Kosovës. Në Mitrovicën e Veriut, jashtë të quajturi organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, institucion kyç që konsiderohet si paralel nga autoritetet e Kosovës, u ka përthirë qytetarëve serb atje që të zbatojnë masat e qeverisë serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Policia e Kosovës në përputhje me obligimet e ligjore që ka është duke i zbatuar urdhërat e qeverisë së Kosovës që dalin nga masat e lidhur me luftën kundër koronavirusit në të gjitha komunat e vendit, përfshirë edhe 4 komunat veriore, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, konfirmojnë zyrtarët e kësaj policie. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që policia është duke zbatuar urdhërat të cilat vijnë në nivelin lokal të policisë, përkatësisht në drejtoritë rajonale dhe ato vijnë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës me seli në Prishtinë, e të cilat janë në përputhje me vendimet e qeverisë së Kosovës.
Policia e Kosovës obligohet dhe është në zbatim të urdhrave të cilat vijnë nga kanalet zyrtare, do të thonë përkatësisht në nivelin rajonal nga drejtoria e përgjithshme. Dhe policia e Kosovës edhe në komunat më veriore të Kosovës është duke zbatuar këto urdhëresa të cilat vijnë nga drejtoria për zbatim policore të fjalë. Dhe gjitha ato urdhëresa të cilat janë dhënë deri më sot janë në zbatim sipër nga policia e Kosovës edhe në katër komunat më veriore.
Në anën tjetër, organi i përkohshëm i komunës së Mitrovicës, i cili funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut, një prej katër komunave veriore të vendit me shumicë serbe dhe i cili nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si institucion paralel, u ka bërë thirrje qytetarëve të Mitrovicës të zbatojnë masat që dalin nga vendimi i qeverisë së Serbisë i datës 17 mars. Ky organ ka nxjerrë një komunikat përmes të cilës si porositë të gjithë qytetarët për zbatim të përpiktë të ndalimit të lëvizjes në periudhën prej orës 20 deri në orën 5 të mëngjesit. Gjithashtu përmes komunikatës së këtij institucioni paralel, pensionistët dhe personat më të vjetër se 65 vjet janë paralajmëruar që të mbajnë disiplinë lidhur me ndalimin e të rrezikshëm të daljes nga shtëpitë. Paralajmërimi siç thuhet vlen për të gjithë taksi dhe transportuesit privat, si dhe dyqanet me pakicë. Këto masa nuk janë ato të cilat i ka vendosur qeveria e Kosovës dhe janë dukshëm të ndryshme nga ato të cilat i ka konfirmuar qeveria në Prishtinë. Hoti ka theksuar që vendimet që janë në kundërshtim me ato të qeverisë së Kosovës nuk janë të zbatueshme nga policia e Kosovës.
Qytetarët mbetën tek ta si do të qëndrojnë, ndërsa policia e Kosovës ka urdhrat strikte cilat duhet të zbatojnë.
Masat e vendosura nga qeveria e Kosovës kanë urdhëruar ndërprerjen e mënjeshme të trafikut të ndërurban dhe atij ndërkombëtar, mbylljen e kufive tokësor për pasagerët që hyjnë në Kosovë, përveç për qytetarët e vet, por të cilët monitorohen dhe dërgohen për izolim për 14 ditë. Nga 16 marsi janë pezulluar përkohësisht të gjitha fluturimet nga aeroporti i Prishtinës, janë mbyllur kafeteritë, restoranet, qendra tregtare, përveç barnatoreve dhe dyqaneve të artikujve ushqimor. Është shpallur gjendje emergjente në shëndetësi, si dhe janë ndërprerë të gjitha ngjarjet kulturore dhe sportive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Tërheqja e kompanisë Kontor Global nga projekti i ndërtimit të termocentralit Kosova e Ri po komentohet ndryshe nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe udhëheqës të subjekteve politike. Të parët thonë se kompania është tërhequr për shkak të pamundësisë për të siguruar mjetet financiare, ndërsa